Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքական ուժերն արձագանքում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հայտարարություններին, որոնց համաձայն 1.5 տարի հետո Հայաստանում նոր արտահերթ ընտրություններ են լինելու։ Ինչպես կզարգանան Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի եւ խորհրդարանական նոր մեծամասնության հարաբերություններն, արդյոք Փաշինյանի կառավարությունը մի շարք այլ բնակավայրերի օրինակով Երևանում եւս կփորձի պաշտոնան կանել համաժողովրդական քվեարկությամբ ընտրված համայնքապետին։ Որևէ մեկը չի ցանկանում, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը շարունակվի, նախ եւ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունն այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հադրութի շրջանում որոնումների արդյունքում 3 հայտնաբերվել եւ տարահանվել է եւս 2 աճյուն, տեղեկացնում է Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը։ Նախնական տվյալներով նրանք ռազմական գործողությունների մասնակիցներն են, իսկ ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներից արդեն հայտնաբերվել է 1588 աճյուն։ Եվրոպական խորհուրդը որոշեց Հայաստանը ներառել այն երկրների ցանկում, որի քաղաքացիների համար կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով մցված մուտքի սահմանափակումները կարող են չեղարկվել։ Միության 27 երկրների արտաքին գործերի նախարարները այսօր հաստատել են այդ 10 երկրների ցանկը, որտեղ ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ասել է, որ Ղարաբաղյան հակամարտության բոլոր կողմերը շահագրգռված են խաղաղությունը պահպանելու մեջ։ Բնակչության հետ ամենամյա հարց պատասխանի ուղիղ կապի ընթացքում նա ասել է, որ Ռուսաստանը որոշակի դերակատարություն է ունեցել այդ շատ լուրջ հակամարտության կարգավորման գործում և նշել ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ առավել ևս Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները շահագրգռված չեն հակամարտությունը շարունակելու մեջ։ Հնարավոր չէ մշտապես ապրել ռազմական արճակատումը վերսկսելու տագնապով, ասել է նա, մանրամասները ծրագրում։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի նախագահ Փիթեր Մաուրերը ասել է, որ այս տարի հնգապատկվել է Լեռնային Ղարաբաղում Կարմիր խաչի առաքելության ֆինանսավորումը մոտենալով $50 միլիոն։ Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում նա նաև ասել է, որ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պատրաստ է աջակցել ռազմագերիների փոխանակմանը Բաքվի և Երևանի միջև, բայց պահվող անձանց կարգավիճակի հարցը պետք է որոշեն կողմերը։ Այս պահին համատեղ մամուլի ասուլիս են տալիս Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Մևլութ Չավուշօղլուն։ Այդ համատեղ ասուլիսը հեռարձակվում է թուրքական լրատվամիջոցների կողմից, ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նրանց այսօրվա հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Հարավկովկասյան տարածաշրջանի հետպատերազմյան իրավիճակը։ Առաջիկայում թուրք և ուկրաինացի զինվորականները համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն Ուկրաինայի տարածքում 3 շաբթի օր, այս մասին ասել է Ուկրաինայի բանակից համակային ուժերի հրամանատարությունը, տեղեկացնելով, որ երկկողմ ռազմական կապերի ամրապնդման մասին պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել բարձրաստիճան թուրք զինվորականների Կիև կատարած այցի շրջանակներում։ Ռուսաստանը Սև ծովում կործանիչներ է բարձրացրել հոլանդական ֆրեգատի դեմ տեսանյութը այսօր հրապարակել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, միջադեպը տեղի ունեցել հունիսի 24-ին բրիտանական Defender հածանավի միջադեպից 1 օր անց։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները համեմատել է ծանր հիվանդությունից բուժվելու պրոցեսի հետ։ Հիվանդության խորացած շրջանում, երբ դուք դեղամիջոց եք ընդունում, արդյունքները երևում են մի քանի օրից, նույնը և այստեղ մենք պետք է մի քանի ամիս սպասենք, միջև կզգանք որևէ լիցքաթափում, առնվազն գոնե կառուցողական միտումներ մեր երկկողմ հարաբերություններ, պետական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է Պեսկովը, անդրադառնալով վերջերս կայացած Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը հաջորդած գործընթացներին։
Ես Շնորհակալություն հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Նախորդին աջակիցների հետ հանդիպում էր կազմակերպել նորընտիր խորհրդարանի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախկին նախագահն առաջին անգամ որոշակիորեն բացահայտեց անմահային մարտավարությունը, որ որդեգրելու է իր ղեկավարած ուժը 8-րդ գումարման խորհրդարանում, դառնալով մեջբերում արմատական ընդդիմություն։ Դրա հետ մեկտեղ Քոչարյանը պնդում է, որ հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքում ձևավոր ազգային ժողով նարավելագույնը 1.5 տարվա կյանք է ունենալու։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում քաղաքական ուժերը, նախ և առաջ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, դա է փորձել պարզել Նայրան Ալբանդյանը։
Այս խորհրդարանը ընտրված է սահմանադրությամբ նախատեսված 5 տարի ժամկետով և այլ կանխատեսումների հիմքեր չկան։ Գործող ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը այսպես արձագանքեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հայտարարությանը, թե այս խորհրդարանը 1.5 տարվա կյանք ունի։
Խորհրդարանը ընտրված է 5 տարի ժամկետով և որևիցե այլ կանխատեսում անելը, կարծում եմ, սխալ է։ Ինչ վերաբերվում է ճգնաժամը լուծված է թե չէ, կարծում եմ իր մասով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր ճգնաժամը լուծել է և իր գնահատականները զուտ հիմնված են իր ցանկությունների և պատկերացումների վրա։
Նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը արտահերտ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված ու 29 մանդատով խորհրդարան անցած Հայաստան Դաշինքի առաջին ընդհանուր ժողովի ժամանակ հայտարարեց, թե այս խորհրդարանական ընտրություններով ներքաղաքական ճգնաժամը Հայաստանում չի հաղթահարվել և իրենք պայքարելու են այն հաղթահարելու համար։
Չէր կարող կարգավորվի, քանի որ նույն թիմը, որը պատճառ է հանդիսացել ճգնաժամի, մնացել է իշխանության գլխի։ Ըստ էության այն, ինչի համար կազմակերպվել են այս արտահերտ ընտրությունները, այդ նպատակին չեն ծառայել։ Կրկնում եմ, այս թիմը մնացել է նույն իշխանական թիմը մնացել է իշխանության գլխին։ Ուրեմն ճգնաժամի պատճառը չի հաղթահարվել։
Նախկին նախագահը, որն ավելի վաղ ակնարկել էր, որ իրեն խորհրդարանում չի պատկերացնում, երեկ էլ չհստակեցրեց կվերցնի մանդատը, թե ոչ։ Իսկ նրա մյուս հայտարարությունները Ալեն Սիմոնյանը հակասական է որակում։ Հադրութի և Շուշիի կորստին վերաբերող Քոչարյանի մեկնաբանություններին էլ հակադարձում է, ժամանակին մեղրի շուրջ ունեցած Քոչարյանի պայմանավորվածություններով։
Խոհանոցային մակարդակի զրույցները մի մարդու կողմից, որ Շուշին էր մեղրին էր պատրաստվում հանձնել Ադրբեջանին և այլը, ով որ 5000 զոհ է ասում հաշվի չառնելով մարդկանց հույզերը, ով որ մարդկանց վիրավորում և մեղադրում է այն բանի մեջ, որ իրեն չեն ընտրել, տարբեր ձևակերպումներով փորձում է նվաստացնել այն 700,000 մարդկանց, ովքեր գնացել և քվեարկել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Միևնույն ժամանակ ինքը բացատրում է, թե ինչի են քվեարկել իր մեկնաբանությամբ, և միևնույն ժամանակ իրենք դիմում են սահմանադրական դատարան անվավեր ճանաչելու։ Մեկը մյուսին շատ հակասող բան է, այսինքն եթե դու բացատրում ես, ինչ որ 4 կետեր բերում, բացատրում էր ով անդրե և այլը, բայց ինչի՞ ես դիմում սահմանադրական դատարան։ Մի խոսքով խառն են իրանք շատ, կարծում եմ դեռ երկար են խառը լինելու։
Տեսեք, պարոն Սիմոնյան, ինքն ասում է Հադրութ, դուք հիշեցնում եք մեղրի պայմանավորվածությունը, մյուս ընդդիմադիր գործիչներն ասում են Քոչարյանը ձեզ համար ամենահարմար ընդդիմությունն է, անընդհատ կհիշեցնեք նախկիններին, նրա պայմանավորվածությունները, հանցագործություններ, մարտի 1, հոկտեմբերի 27, և սա ձեզ համար ամենակոմֆորտ ընդդիմություններ, որ կարող էր լինել, հենց այդ պատճառով էլ դուք Քոչարյանին աջեցրեցիք, բերեցիք այս փուլին։ Այդ ընդդիմադիրը ինչպես։
Գիտեք ինչ, բոլոր այդ մեղադրանքներին, թե ձեր նշած, թե Հադրութի, թե մնացածի հետ կապված, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ամսի 20-ին իրենց պատասխանը տվեցին։
Տեսեք, իրենց արձագանքը տվեցին քաղաքացիներին, բայց ձեզ համար այսպես ավելի հարմար է, օրինակ, Ռոբերտ Քոչարյանին ունենալ որպես խորհրդարանում ամենամեծ։
Գիտեք ինչ, չէ, տենց հարմարության հարց չկա, հետո մենք չենք որոշում, ով լինի մեր ընդդիմությունը, եթե տենց նախասիրության մասով եք ասում, բնական է, շատ ավելի լավ կլինի, որ ընդդիմությունը լինի կառուցողական։
Քոչարյանը երեկ անդրադարձել է ոչ միայն գործող իշխանությանը, այլ նաև խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Մենք վերականգնելու ենք հավատը խորհրդարանական ընդդիմության նկատմամբ, որովհետև վերջին տարիներին խորհրդարանական ընդդիմությունը բազմաթիվ գործարքների է գնացել իշխանության հետ և կորցրել է վստահությունը, ասել է ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը։ Լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը անլուրջ է որակում երկրորդ նախագահի այս մեղադրանքը։
Ես նման հայտարարությունն անողներին լուրջ չեմ ընդունում։ Եթե իրենք ցանկություն ունեն այն մեծամասնություն ստանալ, խոսքը Հայաստան Դաշինքի մասին է։ Իրենք կպահեին քարոզարշավի ընթացքում իրենց ադեկվատ, ինչ է նշանակում պահել ադեկվատ։ Ես դու գիտես, որ երկրում կան ավելի շատ մարդիկ, ովքեր քեզ չեն սիրում, քան սիրում են, բայց դու շարունակում ես ցույց տալ, որ դու այնքան ուժեղ տղա ես, որ հեսա մի օր մնաց, հեսա երկու օր մնաց, քանի ժամ մնաց, հեսա դու գալու ես, հեղափոխությունը ռևերս ես անելու և այս իշխանությանը պատժելու ես, դու պիտի հասկանաս, որ քեզ չսիրող մարդկանց այդ մեծ ընդազանգվածը կոնսոլիդացվելու է իշխանության շուրջ։ Հայաստան Դաշինքին ձեռնտու չէր գալ իշխանության, որտեղ դրանք այնքան սուտ խոստումներ են եղել, դրանք աննիրականանալի խոստումներ են եղել, պարզապես մտադրություն են ունեցել խաղալ հասարակության մարդկանց հույզերի հետ և դրա դիմաց ստանալ քվե, ձայն և մանդատ։ Չէր խանգարում իրենց անձեռնմխելիության մանդատը, որպեսզի կարողանան գոնե ինչ-որ ժամանակով խուսափեն քրական հետապնդումներից։
Գործող խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունից Բարգավաճ Հայաստանից որևէ կերպ չարձագանքեցին իշխանությունների հետ գործարկի գնալու վերաբերյալ իրենց ուղված մեղադրանքներին։
Այս շաբաթվա ընթացքում առավել բուռ ընդհարկումների առիթ տվեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական կրթության նախկին նախարար Ռայիկ Հարությունյանի Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանին վերաբերող հայտարարությունը։ Հիշեցնեմ, Ազատությանը թված հարցազրույցում Փաշինյանի խորհրդականը չէր բացառել Մարությանի պաշտոնանկությունը նախընտրական շրջանում ցուցաբերած պասիվության և քաղաքացիական պայմանագրի քարոզարշավում ներգրավված չլինելու պատճառով։ Որքանով են արդարացված ընդամենը 3 տարի առաջ Երևանցիների քվեների 81%-ը ստացած Մարությանի պաշտոնանկության մասին խոսակցությունները, թեմային անդրադառնում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի ավականուի շխողիմ քայլը խմբակցությունում Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ քննարկում տեղի չի ունեցել, վստահեցնում է ավականուի իշխանականիմ քայլը խմբակցության քարտուղար Արմեն Գալջյանը։ Միևնույն ժամանակ վերջինս հաստատում է խմբակցության ներսում քննարկվում է վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր խորհրդական Արայիկ Հարությունյանի բարձրաձայնած խնդիրը, թե ինչու խմբակցության քարտուղարը չի շտապում հստակ պատասխան տալ։
Պարոն Հարությունյանի նշանակի շուրջ քննարկումներ, որոնք կբերեն լուծման ինվտանգ Երևան քաղաքի։
Դա քաղաքապետի փոփոխությամբ պետք է լինի, թե
ես այս բանին որևէ նման բան չեմ ուզում ասել, որովհետև քննարկումների փուլում ճիշտ չի որևէ եզրահանգում անել կամ որևէ սցենարի շուրջ
Որ քաղաքացիական պայմանագրում դժգոհ են Մարությանից, պարզվեց շաբաթավերջին Ազատության եթերում վարչապետի պաշտոնակատարի գլխավոր խորհրդականը հայտնեց, որ թիմակից քաղաքապետը նախընտրական պայքարի ընթացքում չի աջակցել իրենց։ Հարությունյանն ակնարկեց իշխող ուժում հնարավոր է դիտարկեն Մարությանի պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը, ասաց այն քվեն, որով Մարությանը դարձել է Երևանի քաղաքապետ, մեծամասամբ այն ուժինն է, որն արդեն երկրորդ անգամ ձևավորելու է կառավարություն։
Այս պահին քաղաքապետ պետի հետ կապված որևէ քննարկում է ցանում չկա, սա հստակ կարող եմ ասել։ Կուսակցական շրջանում էլ նման վերաբերմունք կա, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե այս իրավիճակում ինչպես ենք անում, որ եւ քաղաքական ուժի ներսում տվյալ հարցի հետ կապված ունենանք որոշումներ, բայց դրանից նաեւ չտուժի նաեւ քաղաքը եւ քաղաքային իշխանությունը։
Որևիցե մեկնաբանություն Հայկ Մարությանի հետ կապված չեմ կարող տալ։
Հայկ Մարությանից նեղսրտելու պատճառն արդյոք միայն քարոզարշավին քաղաքացիական պայմանագրի կողքին չլինելն է։ Ազգային ժողովի իշխանականին քայլը խմբակցությունում խուսափում են հավելյալ մեկնաբանություններից։ ԱԺ փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի խոսքով
վստահ եմ, որ իմ գործընկեր Արայիկ Հարությունյանը նկատի չի ունեցել որևիցե ռեսուրս օգտագործելը։ Խոսքը գնացել է այն իմ ըստիս թիմային աշխատանքի մասին, այլ ոչ թե ինչ-որ ռեսուրս օգտագործելու։
Ես կարծում եմ որոշ հարցերում քաղաքապետը հաջողել է, բայց կան հարցեր, որոնք որ մնացել են արկախված։
Իշխանական պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը այնուհանդերձ չի ցանկանում գնահատական տալ Մարությանը լավ քաղաքապետ է թե ոչ, ասում է քաղաքացիները պետք է գնահատեն, բայց նաև խոսում է այն խնդիրներից, որոնք ըստիրեն քաղաքում առկա են։
Քանի որ ես տնտեսական հանձնաժողովի անդամ եմ, հա, հիմնականում դրանք շինթույլտվությունների հետ կապված, կոմունիկացիաների հետ կապված, մեկ պատոնի հետ կապված, այսինքն այդ շինթույլտվություններն են այդ հիմնական խնդիրը, որը որ ես նկատել եմ, բայց դա ոչ թե իմ գնահատականն է, այսինքն կոնկրետ որ վատա ու վերջ, այլ ես գիտեմ, որ այնտեղ գործընթացը բավականին խոճուճ է եւ դա պետք է պարզեցվի, ու տարբեր գերատեսչություններ են դրա մեջ ներառված, հետեպաբար դրան պետք է տրամաբանական լուծում տրվի, էլի հիմա արագության հետ կապված հա կարող էր ավելի արագ լինել, կարող է իսկապես կան օբյեկտիվ պատճառներ, ինչիա ինքը դանդաղում։
Թե ինչն է պատճառը, որ Մարությանը քաղաքացիական պայմանագրին չի աջակցել 200 արշավի ընթացքում, պատգամավորը վստահեցնում է, չգիտի, սակայն բնական չի համարում, որ իրենց թիմակիցը չի մասնակցել 200 արշավին ու չի աջակցել իրենց։
Բնական ակնկալիքը թիմի անդամից 200 արշավի ընթացքում այդ թիմի 200 արշավի ընթացքում աջակցություն ակնկալել է։
Մարությանը քաղաքապետի պաստոնը ստանձնել էր 2018-ին, նույն տարում նաև դարձել քաղաքացիական պայմանագրի անդամ։ Նրա պաստոնավարման ժամկետը լրանում է 2023-ին։ Իշխող ուժի ու Հայկ Մարությանի տարաձայնությունների մասին խոսակցությունների ֆոնին քաղաքապետարանից հայտնել էին, քաղաքապետը չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ եթե ընտրություններ ու միջխող կուսակցությանը չաջակցած Երևանի քաղաքապետի հնարավոր պաշտոնանկության մասին քաղաքացիական պայմանագրում այսօր ինչպես տեսնում ենք կամ լռում են կամ էլ շատ զուսպ են արտահայտվում, նույնը չես ասի Փաշինյանի մարզային աջակիցների մասին։ Լոռու մարզում օրինակ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները մարզպետի գլխավորությամբ առանց ավելորդ սեթևեթանքի պնդում են դիմադիր համայնքապետերը, որոնք ներկայացնում են հիմնականում հանրապետական կուսակցությունը կամ Հայաստան Դաշինքը, օր առաջ պետք է հրաժարական ներկայացնեն, քանի որ ընտրությունների արդյունքները իրենց մտմամբ չեն վկայում են, որ այդ համայնքապետերը չեն վայելում ժողովրդի աջակցությունը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Լոռու մարզպետ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Արամ Խաչատրյանն ասում է, պետք է հրաժարական տան մարզի այն համայնքապետերը, որոնց սատարած քաղաքական ուժերն ազգային ժողովի ընտրություններին պարտություն են կրել։ Ըստ մարզի ղեկավարի, այդ համայնքապետերն իրենց համայնքներում վստահություն չունեն եւ ընտրություններին մասնակցած կուսակցությունների պարտությունը նաեւ իրենց պարտությունն է։
Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, որ պիտի այդ մարտիկ հրաժարական տան եւ նորից մասնակցեն ընտրությունների, որպեսզի հասկանան արդյոք ժողովրդը իրենց վստահում է, թե չի վստահում։ Միակ ճանապարհը քաղաքակիրթ սա է, բայց պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն։ Ես համոզված եմ, որ շատերը վստահ չեն, որ իրենք կվերընտրվեն։
Գյուլակարակ խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար Մհեր Գևորքյանը նախընտրական շրջանում չէր թաքցնում իր քաղաքական դիրքորոշումը։ Հայաստան Դաշինքի կողմնակիցներ միջդեռ 6700 ընտրող ունեցող համայնքում իր սատարած ուժի օգտին քվեարկել է ընդամենը 710 մարդ, 3 անգամ պակաս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը ձայն տվածների թվից, բայց 19 տարվա գյուղապետն ասում է, դա իր համար բոլորովին էլ հրաժարական տալու առիթ չէ։ Միջդեռ լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը պնդում է, շուտով լորեցիները յուրաքանչյուրն իր համայնքում կզգան իշխանության կողմից խոստացված պողպատյան մանդատի ուժը։ Նա առանց համայնքներ, անուններ ու պաշտոններ մատնանշելու ասում է, թե կան մարդիկ, որոնք նախընտրական շրջանում բռնացել են քաղաքացիների ազատ կամքի վրա, արգելել մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքներին, ճնշումներ գործադրել ու սպառնացել ընտրողներին։ Պնդում է, դա անպատիժ չի մնալու։
Վստահեցնում եմ ձեզ, դա մոտ ապագայում դա գործնականում տեղի կունենա։ Ասում ենք, որ տվեք մեզ պողպատյան մանդատ, և այդ պողպատյան մանդատի ուժը ժողովուրդը պետք է զգա իր մաշկի վրա։
Դա արդյոք սպառնալիքի նման չի հնչում, այսինքն դուք ոնց որ սպառնաք, որ այդ
դա սպառնալիք չէ, յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր արածի համար պատասխան տա։
Օրինակ ինչ կարող եք դուք անել ենթադրենք ընտրված համայնքապետի նկատմամբ։
Շատ միջոցներ կան։
Օրինակ մի ձև ասեք։
Հիմա չեմ ուզում ես գաղտնիքներ բացահայտել։ Կապրենք, կտեսնենք։
Անցած շաբաթ Հայաստան Դաշինքի աջակից Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանն էր ոստիկանություն հաղորդում ներկայացրել, թե մարզպետ Խաչատրյանն իրեն կանչել հրաժարականի դիմում է պահանջել ու մարզպետի պահանջը չկատարելուց և նրա աշխատասենյակից դուրս գալուց հետո մարզպետարանի միջանցքում աշխատակիցներն իրեն ծեցի են ենթարկել։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հատուկ քնչական ծառայությունն Օձունի համայնքապետին տուժող է ճանաչել, բայց մեղադրյալ դեռ չկա։ Լոռու մարզպետն այսօր էլ հետնդում է, թե հակառակորդ քաղաքական ուժի աջակից համայնքապետը քաղաքական նպատակներով իրեն վարկաբեկելու փորձեր է անում։
Ես վստահ եմ, որ նման բան տեղի չունեցել և առաջկան դուք էլ բոլորդ դրանում կհամոզվեք։
Լոռու, Գյուլաքարակ և Օդուն համայնքներում համայնքապետի ընտրություններ տեղի կունենան հաջորդ տարի աշնանը։ Արդեն 4 անգամ վերընտրված Օդունի համայնքապետը ևս ասում է, ոչ մի դեպքում ժամկետից շուտ հրաժարական չի տա։ Միևնույն ժամանակ մարզի ղեկավարին մեղադրում, թե վարչապետի ընտրությունների հաջորդ օրը հնչեցրած համախմբվելու կոչին չի հետևում։
Վարչապետի վերջի ելույթը լսեցի, մինչև վերջ։ Ու ես մտածեցի, որ այդ համախմբման կոչը իրականում կա, բայց երևի որ մարդիկ չեն հասկանում, էլի որ վարչապետը բոլորի վարչապետն է, էլի մի մասի վարչապետը չի։
Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը քաղաքացիական պայմանագրի ուսակցության ընտրական ցուցակում 37-րդ համարն է։ Ասում է, ազգային ժողով գնալ չգնալու հարցը ուսակցությունում դեռ չեն քննարկել։
Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը սկսեց հանդիպել նոր գումարման խորհրդարան չանցած, սակայն քարոզարշավի ընթացքում իշխանությունների հանդեպ համեմատաբար ավելի դրական կեցվածք որդեգրած քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ՝ Արամ Զավենի Սարգսյանից ու Սամվել Բաբայանից մինչև Լևոն Շիրինյան։ Հենց այս քննարկումների ընթացքում էր, որ դրանց մասնակիցների շրջանում մի մտահղացում ծագեց, ըստ որի կարող է առանձին մի քաղաքական խորհուրդ ստեղծվել հատուկ արտախորհրդարանական ուժերի համար։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանը մտադիր է խորհրդարան չանցած ուժերին մեկտեղել մեկ հարթակում, որ նրանց քննադատությունն ու առաջարկները լսելի լինեն։ Այդ հարթակը Սերժ Սարգսյանի ստեղծած հանրային խորհրդի պես մի բան է լինելու, թե տարբերվելու է, և ինչպես Փաշինյանն էլ դեռ չի պատկերացնում, ասում է նրա հետ հանդիպած Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը։
Խորապես համոզված եմ, որ դա ապագա չունեցող ձևաչափ է համագործակցության։
Արման Բաբաջանյանը մերժում է Փաշինյանի այս առաջարկը, իրեն չի պատկերացնում տարբեր գաղափարախոսություններ ունեցող ուժերի հետ մեկ հարթակում։ Դա ոչինչ չի տալու, ասում է, առաջարկում է, որ գաղափարական ընդհանրություն ունեցող քաղաքական ուժերը միավորվեն, օրինակ Հանրապետություն, Քաղաքացու որոշում, Ինքնիշխան Հայաստան, Արդար Հայաստան, կուսակցությունները և պաշտպանեն ժողովրդավարությունը խորհրդարան անցած ընդդիմությունից։
Մենք խորհրդարանում ունենք ոչ թե դասական իմաստով ընդդիմություն, այլ Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնացող քաղաքական հանցագործների, բանդիտների, մաֆիոզների խմբավորումներ են դրանք։
Նոր ընտիր խորհրդարանի ընդդիմությունը ամբողջական իշխանության համար պայքարը շարունակելու է, իսկ մի քանի ամիս անց համայնքապետերի ընտրություններն են։ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ընդդիմությունն ըստ Բաբաջանյանի իշխանության հասնելու համար ոչ մի ճանապարհ չի շրջանցի, ասում է, իր նշած ուժերի միասնությունը չպետք է թույլ տա, որ ընդդիմությունը սփռվի համայնքներում։
Ռոբերտ Քոչարյանը և Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Դաշինքը և նրա ներկայությունը խորհրդարանում և նրա ղեկավարած Դաշինքի ներկայությունը խորհրդարանում Հայաստանի համար ազգային անվտանգության սպառնալիք է, մենք պիտի այդ հասունությունը ունենանք, այդ գիտակցումը ունենանք, որպեսզի համատեղ ջանքերով կարողանանք ուրեմն արձագանքել այդ մարտահրավերին։
Քաղաքացու որոշումը միասնաբար պայքարելու առաջարկ դեռ չի ստացել Բաբաջանյանից, իսկ Փաշինյանի արտախորհրդարանական ուժերի միասնական հարթակի գաղափարը մերժել է, ասում է կուսակցության ղեկավար անդամ Սուրեն Սահակյանը։
Կուսակցության դիրքորոշում չեմ կարող ներկայացնել հիմա, բայց ես ասում եմ, որ այն բոլոր դեպքերում ես անձամբ որտեղ որևէ համագործակցություն կապ չունի կառավարող ուժի հետ, որևէ այլ ուժի հետ, կբերի երկրի համար ավելի լավ պայմաններ, քան կա, քանի ճգնաժամից դուրս գալու որևէ հնարավորություններ տեսնենք, իմ դիրքորոշումը կլինի կուսակցությունում եմ, որ մենք գնանք դրան։
Իսկ թե իրենք որ ճակատում կլինեն, իշխանական թե ընդդիմադիր, կուսակցությունում դեռ քննարկում են, վերջնական որոշում չունեն։
Թե ոնց կդիրքավորվենք այսուհետ, ոնց կմասնակցենք, ոնց եք պատկերացնում մեր քաղաքական ապագան, հիմա այդ հարցերը քննարկում են կուսակցությունում։
Քանի դեռ չի ստեղծվել Փաշինյանի արտախորհրդանական ուժերի հարթակը, Լուսավոր Հայաստանը չի հրապարակի դիրքորոշումը։ Կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ է հանդիպել Փաշինյանի հետ, բայց ասում է, կստեղծեն, կտեսնենք, նոր կխոսենք։ Քաղաքական դաշտում լուրջ դերակատար են լինելու և շարունակելու են մասնակցել բոլոր գործընթացներին, միջազգային կառույցներում կապեր ունեն։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ունի բավականին լուրջ խողովակներ Եվրոպական միությունում, Եվրոպայի խորհրդում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, առանձին վերցրած ֆրանսիական պարլամենտում եւ ֆրանսիական տեղական ինքնակառավարման նաեւ մարմիններում մեր բոլոր կոնտակտները, մեր բոլոր ունեցած կապերը օգտագործվելու են ի շահ եւ ի պաշտպանություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերը սպասարկելուն։ Ընդհանրապես կապ չունի, մենք խորհրդանում ենք թե խորհրդանից դուրս։
Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները Լուսավորի օրակարգում էլ կան, այն համայնքներում կմասնակցեն, որտեղ կուսակցությունն ունի մրցակցային թեկնածուներ։ Իշխանական ճակատում դիրքավորվելու հստակ դիրքորոշում ունի Արման Բաբաջանյանը։ Երկրում ստեղծված իրավիճակը թելադրում է ոչ ստանդարտ լուծումներ, ասում է, իր գլխավոր առաքելությունն է համարում ժողովրդավարության պաշտպանությունը եւ դա ոչ թե լծակներ ունեցող իշխանությունից, այլ խորհրդարան անցած ընդդիմությունից։
Այս երկու քաղաքական միավորները խորհրդարանում նրանց ներկայությունը սպառնալիք է Հայաստանի ժողովրդավարական ապագային։ Հետևաբար մենք մեր գործունեությունը կառուցելու ենք այս դրամաբանությամբ։
Ոչ ստանդարտ լուծման մի գաղափար էլ ունի, արդեն սկսել է քննարկումներ իշխանության հետ, կարծում է, որ իր պատկերացրած արտախորհրդարանական հարթակը պետք է ձայն ունենա քաղաքական թիվ 1 ամբիոնում, բայց ինչպես ունենա, եթե իր նշած ուժերից որևէ մեկը չի ստացել վստահության քվե։ Բաբաջանյանը լուծումը գտել է, իշխող խմբակցությունից մի պատգամավոր պետք է ստանձնի այդ առաքելությունը,
եւ այդ անձը հանդես կգա հայտարարություններով, ուրեմն դեմոկրատական ուժերի անունից, եւ մենք ամեն անգամ, քանի որ խորհրդարանում գտնվող ուժերը հակաբարեփոխականներ են, մենք պիտի մեր բարեփոխումների օրակարգը մշտապես թարմ պահենք, մշտապես արթուն պահենք եւ ստիպենք, որպեսզի իշխանությունը երբեք ու երբեք իր գործողություններում բարեփոխումների գնալու իր հանձնառության մեջ չտատամսի, չընկրկի։
Նույնիսկ որոշել է, թե ով պետք է իր ձևակերպմամբ ռևանշիստների դեմ պայքարող արտախորհրդարանական հարթակի ձայնը լինի։ Անունն առայժմ չի հրապարակում, իշխանությունն էլ դեռ վերջնական չի արձագանքել այս ոչ ստանդարտ լուծմանը։ Փաշինյանի պատկերացրած արտախորհրդարանական ուժերի հարթակի առաջարկին չեն արձագանքել խորհրդարան չանցած ուժերից Հայազգային կոնգրեսը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քրկին վերադառնանք խորհրդարան, հունիսի 29-ին ընտրված ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամկետը դեռ հստակ չէ, դա մեծապես կախված է ընդդիմադիրների սահմանադրական դատարան ներկայացված բողոքներից եւ դրանց քննության ընթացքից։ Այդ իսկ պատճառով նախկին խորհրդարանը դեռ շարունակում է նիստեր գումարել, փորձելով ավարտին հասցնել կիսատնացած օրինագծերի քննարկումն ու ընդունում։ Այսօր մեկնարկած արտերտ նիստի օրակարգում ընդգրկված հարցերի շրջանակը բավական լայն էր, արտադրական կանեփի աճեցումից մինչև քրեադատ վարական օրենսգրքում փոփոխություններ։ Այս վերջին հարցն ի դեպ միակն էր, որի շուրջ խորհրդարանը լքող պատգամավորների միջև քիչ թե շատ լուրջ քննարկումներ ծավալվեցին։ Արտահերթ նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Հանուշ Մկրտչյանը։
7-րդ գումարման ազգային ժողովը իր վերջին նիստերն է գումարում եւ այսօր արտահերթ օրակարգով հիմնականում երկրորդ ընթերցմամբ մի շարք օրենսդրական փաթեթներ քննարկվեցին եւ քվեարկության դրվեցին։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծից մինչեւ կինեմատոգրաֆիայի քաղաքաշինության մասին նախագծեր։ Իշխողի Միքայելն առաջարկում է քրեական դատավարության օրենսգրքում որոշակի հստակեցում մտցնել անձի ձերբակալման հարցի շուրջ։ Հիմնական զեկուցող Նիկոլայ Բաղդասարյանը փորձեց ոչ թե իրավական տերմիններով, այլ մատչելի բացատրել, որ օրենքի նախագիծը, որը ի դեպ ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ, քրեական վարույթ իրականացնող մարմնին թույլ է տալիս անձին ձերբակալելու որոշում կայացնել անկախ նրանից, այդ անձը փախուստի դիմելու նպատակ ունի թե ոչ։
Դեպքեր ունեցանք մասնավորապես հեղափոխությունից հետո, երբ անձին ձերբակալվում էին անմիջապես դեպքի վայրում, հայտարարում էին, որ մենք փախուստի նպատակ չունեն, դատաները այդ ձերբակալման արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար որոշումներ ճանաչում էին, որ ոչ օրինական կարգով է կատարվել, եւ այնուհետեւ անձը ազատ էր արձակվում և տպավորություն է ստեղծում, որ մի կողմից միջդատական վարույթ իրականացնող մարմինն է սխալ ձևակերպել այդ արձանագրությունները կամ համապատասխանաբար սխալ է ձևակերպել այդ որոշումները, մյուս կողմից դատարանները անօրինական են բաց թողում։
Սա օրենսդրական բաց էր, որը ըստ Բաղդասարյանի հիմա շտկելու փորձ է արվում։ Իշխանական իմքալից Վլադիմիր Վարդանյանն էլ ընդգծեց. Նոր քրեական դատավարական օրենսգրքին զուգահեռ կարևոր է նաև այս քննարկումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ձերբակալությունների հետ կապված այսօր կա հակասական պրակտիկա։ Քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Աբովյանը նկատեց. Նախագծում ծուղակ կա, կասկածներ ունի, որ սա ճնշումներ բանեցնելու գործիք է, միջոց հեշտացնել անձին ձերբակալելու գործընթացը։
Կա կարծիք, որ սա ռեպրեսիվ գործողություններին միտված քայլ է։
Իշխանական պատգամավորները փորձեցին ցրել Աբովյանի կասկածները, վստահեցնելով, որևէ անմեղ մարդ որևէ հանգամանքում չպետք է հայտնվի անազատության մեջ և որևէ մեղավոր մարդ չպետք է օգտվի արդարադատության համակարգի թերություններից։
Այս նախագիծը, որից է եղանակով, պարոն Աբովյան, չի ընդլայնում կամ չի սահմանափակում դատարանի իրական արդարադատության իրականացնող դատարանի լիազորությունները այս կամ այն հարցում։
Իդեպ նկատենք, որ Արման Աբովյանի դիտարկումը միակ հակադարձումն էր իշխանական պատգամավորների նախագծերին։ Այսօրվա արտահերթ նիստին հեռացող ընդդիմությունը լուրր էր։ Փոխարեն աղմեկեցին իշխանականները, երբ քննարկում էին ապօրինի շինությունների թեման, ընդ որում բանավեճը իշխանական պատգամավորների և կառավարության միջև էր։ Նիկոլայ Բաղդասարյանը կարծում է, որ իր հեղինակած նախագիծը ընդունելու դեպքում համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող հողի վրա ինքնակամ ցանկացած կառույց օրինականացման ենթակա չի լինի, իսկ այժմ համայնքի ղեկավարը իրավունք ունի օրինականացնել այդ կառույցը նույն օրը դատարան հայց ներկայացնելով։
Որ այս պահին կարող է ինչ-որ մեկը ինքնակամ կառույց տեղադրի ազգային ժողովի շենքի դիմաց Բաղրամյան փողոցի, հայց ներկայացնի դատարան, հայցը դատարանը վարույթ ընդունելով ավտոմատ հարգելի գործընկերներ, կասեցվում է որոշումը, որով պարտավորվում է տվյալ ինքնակամ կառույցը ապոմոնտաժել և մինչև դատական ակտը կառուցել է, ինքը ավարտում է շինության կատարում։
Կառավարությունը և պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը բացասական եզրակացություն են տվել նախագծին։ Ըստ կադաստրի կոմիտեի պետի տեղակալ Արման Պետրոսյանի, բաժանարար գիծ կա օրենքի ուժի մեջ մտնելուց առաջ և հետո կառուցված ապօրինի շինությունների միջև։
Ինչպես է որոշվելու նման ինքնակամ շինության, որքան մասն է կառուցվել մինչև օրենքի ընդունումը, և որքան օրենքի ընդունումից հետո։
Հանձնաժողովում էլ դեմ քվեարկող իմքայլական Արթուր Դավթյանը կարծում է, որ նախագիծը ինքնաշեն կառույցների հարցը գլոբալ առումով չի լուծում, ավելին կարծում է, որ գուցե ապօրինի կառույցը ինչ-որ բարի նպատակի ծառայի։ Այս մոտեցումը, սակայն, նախագծի համահեղինակ Ծովինար Վարդանյանի համար ընդունելի չէր։
Ժողովուրդ կարող է լավ կառույց կառուցվում ապօրինի, բայց համայնքի հողի վրա, և համայնքը գտնում է, որ դա կարա լինի լավ դպրոց։
Ոչ ոք իր բանը սեփական գումարները չի դնելու համայնքային հողի վրա ու ուղակի դպրոց կառուցի։
Չնայած ազայնություններին 45 կողմ 11 դեմ 12 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ նախագիծը օրենքի ուժ ստացավ։
Որոշումն ընդունվել է։
Խորհրդանը այսօր ընդունեց մոտ 15 նախագիծ, քննարկվեց նաև 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը առանց ընդդիմության մասնակցության։ Ելույթ ունեցած միակ ընդդիմադիր պատգամավորը հաջորդ գումարման խորհրդարան չանցած լուսավորից Աննա Կոստանյանն էր, որը խոսեց դպրոցներում երեխաների իրավունքների խախտման մասին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում շարունակվում են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գերեվարված հայեցին ծառայողների դատավարություններն։ Այսպիսով Ադրբեջանը շարունակում է առաջ տանել իր այն գիծը, որի համաձայն բոլոր հայ ռազմագերիներին Բաքուն վերադարձրել է, իսկ ադրբեջանական բանտերում մնացող հայեցին որակները ահաբեկիչներ են և սահմանախախտներ։ Նման իրավիճակում ինչ մարտավարություն է որդեգրելու հայկական կողմ, արդյոք զուտ իրավական մեթոդներով հնարավոր է հասնել հայեցին ծառայողների ազատ արձակմանը, թե ինչպես և նախորդ դեպքերում վերջին խոսքը կրկին քաղաքական գործիչներին է լինելու, պատմում է Սուսան Բադալյանը։
Հայ ռազմագերին է հրահանգավորել ադրբեջանցի Ազեր Ասլանովին, որ վերջինս պայթեցնի Բաքվի մետրոն 94 թվականին։ Բաքվի Յասամալի շրջանային դատարանում այսօր էլ արտառոց ցուցմունքներ են հնչել։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ընդ որում տարբեր ժամկետներում ու տարբեր վայրերից գերեվարված Լյուդվիկ Մկրտչյանն ու Ալյոշա Խոսրովյանը մեղադրվում են արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու համար, և Բաքվում այդ խոշտանգվածները գտնվել ու այժմ ցուցմունքներ են տալիս դատարան։ Հայ ռազմագերիներն ըստ պաշտոնական Բաքվի դիվերսանտ ահաբեկիչներ են։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանում խծաբերդում ու հին թաղերում գերեվարված շիրակցի պահեստազորայինները, բոլոր 53-ը այժմ մեղադրյալներ են ու ցուցմունքներ են տալիս։ Տղաներից մեկը այսօր դատարանում պատմել է.
Մեզ զինկոմիսարիատում զինեցին, ինքնաձիգ տվեցին, գիշերը հասանք Լաչին, քնեցինք ավտոբուսում, հետո 40-45 րոպե գնացինք Ուրալով, լեռնային հատվածում կանգ առանք։ Մեր ժամանակ Նատար Արսեն Ղազարյանն ասաց, մեր խնդիրը տարածքին հետևելն է։
Հիշեցնեմ, Շիրակի պահեստազորայինները տարվել են խծաբերդի ու հին թաղերի հատված նոեմբերի վերջին Երակոմ հայտարարությունից հետո։ Երկու գյուղերն էլ հայկական հսկողության տակ էին։ Ինչպես են գերեվարվել, ինչպես են այդ գյուղերն անցել ադրբեջանական հսկողության տակ, այս հարցերի պատասխանը չկա ոչ միայն Բաքվի դատարանում, նաև Հայաստանում։ Խծաբերդից գերեվարված տղաներն այժմ մեղադրվում են ահաբեկչության սահմանն ապօրինի հատելու պատերազմական հանցագործությունների համար։ Նրանց մինչև 20 տարի ընդհուպ ցմա հազատազրկման ժամկետներ են սպառնում։ Հայ իրավապաշտպանները, միջազգային իրավունքի մասնագետները այս դատավարություններն ի սկզբանե համարել են հորինված մեղադրանքներով Շինծու թատրոն։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Հարա Զոհրաբյանը 40 փաստաբանների հետ պատրաստվում է դիմել ադրբեջանի իրավասու մարմիններին, միջազգային կառույցներին, որպեսզի թույլ տան հայ փաստաբաններին մեկնել Բաքու ու իրավական օգնություն ցույց տան հայ ռազմագերիներին։
Մենք պատրաստակամություն հայտնեցինք փաստաբաներով մեկնել Բաքու և մեր հայրենակիցների հետ տեսակցություն փորձել ստանալ հետևյալ ձևաչափով։ Մենք ներգրավում ենք այդ գործընթացի մեջ որպես միջազգային իրավունքի նորմերի մասով խորհրդատվություն տրամադրենք մեր հայրենակիցներին, հայ ռազմագերիներին։
Ըստ Զոհրաբյանի խոսքը դատարանում հայ գերիների պաշտպանությունը ստանձնելու մասին չէ, այլ փաստահավաք, այցի և իրավական օժանդակության, որ կարող է օգտակար լինել Ստրասբուրգի դատարանում քննվող գործերի շրջանակում։
Օրինակ, կոնվենցիայով երաշխարված իրավունք ունեն խոշտանգումներից զերծ մնալու։ Մենք պետք է օրինակ ստուգենք, այդ իրավունքը իրենց պաշտպանված է, թե ոչ։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի հայաստանյան պատվիրակության անդամ Սոս Ավետիսյանի կարծիքով հայ փաստաբանների մասնակցությունը լեգիտիմ կդարձնի այդ աբսուրդային դատերը։
Թե դու ասում ես, ա Շինծու դատավարությունը, եւ ուղարկում ես այնտեղ փաստաբան, դա կարող է բերել նրա, որ դու ընդունում ես, որ սա նորմալ դատ է։
Զոհրաբյանը շեշտում է, խոսքը դատական պրոցեսին մասնակցելու մասին չէ, ադրբեջանի օրենսդրությունն էլ դա թույլ չի տալիս։ Խորհրդարանական վեհաժողովի ամառային նստաշրջանից վերադարձած պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը այսօր խորհրդարանական ամբիոնից փոխանցեց այն, ինչ լսել է ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սեյդովից։
Գերեվարված անձանց մասին, վերադարձի մասին քննարկում հայկական կողմի հետ կարող է լինել միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանը ճանաչի ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բնականաբար Արցախի գրավյալ 75%-ը ներառյալ։
Պատվիրակության մյուս անդամներն ասում են, Ստրասբուրգում ադրբեջանցի պատվիրակներից այդպիսի բան չեն լսել, ընդհանուր առմամբ տպավորություն ունեն, որ եվրոպացի գործընկերներն էլ այն կարծիքին են, որ ռազմագերիների հարցը սակարկման ենթակա չէ։ Պատվիրակության անդամ Հովանես Իգիթյան.
Երբ որ խոսքը գնում էր ռազմագերիների վերադարձի մասին, ապա օգտագործում էր մի բառ, immediately, այսինքն անհապա, հենց հիմա, unconditionally, առանց պայմանների, և հիմա ֆրանսերեն էլ կարող են, որ ասում են «նիետ», էլ ոնց, ինչպես կարելի է բացատրել, որ դա չի կարող որևէ պայման լինել։
Քնչական կոմիտեի տվյալով Ադրբեջանում 106 ենթադրյալ գերիներ կան, Բաքուն հաստատել է նրանցից 69 միայն, 53-ը խծաբերդի գերեվարված պահեստազորայիններն են, որ հիմա Բաքվի դատարանում մեղադրյալներ են դարձել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կ
Հրկին խոսելով համաժողովական քվեարկության արդյունքում ընտրված համայնքապետերի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարտսեր 2018-ի հեղափոխությունից հետո այստեղ բողոքի ակցիաներ էին անցկացվում Մարալիկի կամ ինչպես պաշտոնապես են այն անվանում Անիի խոշորացված համայնքի ղեկավարի հրաժարականի պահանջով։ Վերջին շրջանում իրադրությունը Մարալիկում կարծես հանդարտվել էր, սակայն ընտրություններում Փաշինյանի հաղթանակից և հատկապես Պողպատյա մանդատի շուրջ չդադարող խոսակցություն ներից հետո իրավիճակը Մարալիկում կրկին սկսել է թեժանալ, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանին։
Մարալիկում վերսկսվել են Անի խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար վերջերս ընդդիմադիր Հայաստան Դաշինքին աջակցող Արտակ Գևորգյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաները։ Անիի մաս կազմող Մարալիկում դեռ 2018-ի հեղափոխությունից հետո այն մի խումբ քաղաքացիներ բողոքի տարբեր ակցիաներով պահանջում Գևորգյանի հրաժարականը, նրան մեղադրելով թալանի ու կոռուպցիայի մեջ։ Գևորգյանը, որ մի քանի քրեական, այդ թվում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու և հյուրասման գործերով մեղադրյալ է, մեղադրանքները չի ընդունում և դրան քաղաքական հետապնդում է որակում։ Նա ստորագրությամբ ազատ է արձակվել։ Մարալիկցիները ի նշան բողոքի փակել, որոշ ժամանակ անց բացել էին համայնքապետարանի մուտքերը, ու թեև շենքը արդեն 1.5 տարի է բաց է, բայց Արտակ Գևորգյանն ու նրա աշխատակազմը չեն վերադառնում իրենց աշխատավայր։ Փոխարենը տեղափոխվել են երաժշտական դպրոցի շենք։ Համայնքը 17 տարի ղեկավարող Գևորգյանի հրաժարականը պահանջողներն այսօր համայնք Կապետանի աշխատասենյակներում էին ցանկանում իրենց բողոքը հասցնել հասցեատերերին, բայց ոստիկանները թույլ չտվեցին։
Եթե երաշտական դպրոց է, երեխեքը ստեղ դասեր ունենամ, համայնքապետարանը ի՞նչ գործ ունի ստեղ։ Ով կարա իմ հարցին պատասխանել։ Համայնքապետարան ունի, թողերտան համայնքապետարանը ունեցի։
Ամեն օր եկել եք ստեղ, ոստիկանությամբ ի՞նչ եկել հասկել եք, որ ստեղ չմտնի, չխանգարեն դասերը։ Եթե չեք եկել այսօր պատճառով, որ
այսօր միջոցառում կա, ինֆորմացիա ենք ունեցել։
Ինչ
միջոցառում։ Ուրդեղ է։ Սեմ, ուրդեղ է։
Մենք եք միջոցառում։
Ուրդեղ է։
Ուր ամեն իրազ միջոցառում։
Միջոցառում։
Ինչ որ քաղաք, որ այս համայնքի բնակի չենք մենք։
Համայնքի բնակի։
Համայնքապետարանը
ծառում է։
Մենք ուրդեղ ենք։ Սաղով եկել ենք գույքար մուծելու, սաղով։
Բոլորով է։
Հա, բոլորըս իրար այդ որոշինք
եք գույքար հետո մտեք եք օրավուն ու գույքար։
Քանի որ համայնքի ղեկավարն արձակուրտում էր, պահանջները ներկայացրին տեղակալ Մարտիրոս Դարփինյանին։
Որպես հիմի փոխարինող, իրա չէ, ես ինչ կան հասկացա արձակուրտը դերը։ Ես պրոստե կխնդրեմ, ու ոչ միայն ես, մեր սաղը ժողովուրդը հավաքվել ենք, քեզի ուղղակի խնդրանք կա աշխատակազմին, ստեղից դուրս հանենք Դարփինյան ջան։
Հետո
մենք ձեր հետ էլ ինքս ենք, խնդիր չունի, բացարձակապես։ Աշխատակազմը ստերես դուրս կգա, եթե համայնք ունի ղեկավար, այդ ղեկավարը նաև պատասխանատու է իր աշխատակազմի համար։
Հասկացա, եթե աշխատակազմը դուրս չեկա, ու
հետագան օր հարցերի ի՞նչ կա, հետագա օրինակը համայնքապետարանի շենքն է։
Հասկացա։
Մարտիրոս Դարփինյանը որոշ ժամանակ անց վերադարձավ ու պատասխանեց ցուցարարների պահանջը, կատարում են թե ոչ։
Այո, խորդակցեցի, դուրս չեն գալիս։
Ինչո՞։ Մենակ մնալու ուտելու բան կա, հա՞։
Համայնքապետի հետ խոսեցիք։
Անհասանելի է, չի պատասխանում, արդեն են ուղարկել տանը։
Չի բանը, մի
բան։ Շարունակել եք
աշխատել։ Այո, աշխատում ենք։ Հիմա հաջախորդները աշխատում են, պատասխանում են հաջախորդին։
Մեր հեռախոսազանգերին ևս համայնքապետ Արտակ Գևորգյանը կամ չէր պատասխանում, կամ անհասանելի էր։ Գևորգյանի հրաժարականի պահանջով ակցիաները կշարունակվեն, հաջորդիվ ցուցարարները կփակեն երաժշտական դպրոցի մուտքը, բայց միայն համայնքապետարանի աշխատակիցների առջև, նշում է ակցիայի մասնակից Դավիթ Մելքոնյանը։
Երաշտական դպրոցի աշխատանքները չենք խոչընդոտում։ Երաշտական դպրոցի ուրեմն սաները խնդրեմ թող կան, թող ես տասնանեն աշխատակիցները, որոնք երաշտական դպրոցի աշխատակից են կարող շատ հանգիստ աշխատել, հագարակ մենք օգնում ենք, որպեսզի կարողանա երաշտական դպրոցը նորմալ իր աշխատանքները իրականացնել։ Մենք ես նույնիսկ հորդորել ենք 1 տարի առաջ, որ չի կարելի երաշտական դպրոցում նման գործունեություն իրականացնել։ Մենք ձեզ հորդորում ենք տեղափոխվեք համայնքապետարան, տարուց ավել տարուկես մոտ մենք ընդհանրապես այնտեղ կան այլ կառույցներ, որոնք աշխատում են նորմալ բաց, որովհետև մեկը չի խոչընդոտում ես եղավ տարուց ավել։ Ես չգիտեմ, էլի իր այդ, ես չգիտեմ, կամակորություններից է, որ չէ, չեմ գնալու այնտեղ, չգիտեմ, եւ այլն, եւ այլն։
17 տարի համայնքը ղեկավարած Արտակ Գևորգյանի պաշտոնավարման ժամկետը կլրանա հաջորդ տարի նոյեմբերին։ Սաթենիկ Ասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվրամիության խորհուրդը երեկ Բրյուսելում կայացած նիստի ընթացքում մի որոշում կայացրեց, որը կարող է բավական երկարաժամկետ ազդեցություն թողնել Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի վրա։ Խոսքը Հայաստանի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու ստեղծման մասին է, ինչը ոլորտի մասնագետների շատերի համոզմամբ հնարավորություն կտա ընդլայնել եվրոպական ուղղություններով իրականացվող չվերթների քանակը, նաև կարող է հանգուցալուծել վերջին շրջանի ամենավիճահարույց խնդիրներից մեկը՝ հայկական ավիաընկերությունների ներգրավումը Եվրամիության սև ցուցակում։ Մանրամասները ներկայացնում է Մարինա Խաչատրյանը։
Եվրամիություն Հայաստան ընդհանուր ավիացիոն գոտու համաձայնագրի ստորագրումը ըստ քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ներկայացուցչի կարող է օգնել, որպեսզի Հայաստանում գրանցված ավիաընկերությունները ավելի արագ դուրս գան Եվրամիության սև ցուցակից։ Եվրահանձնաժողովը անցած հունիսին արգելել էր Հայաստանում գրանցված բոլոր ավիաընկերություններին թռչել Եվրամիության տարածքում։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ նշվում էր, դրանք չեն համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Սև ցուցակեն գնելուց սկսած մենք արդեն իսկ տանում ենք աշխատանքներ ծավալուն այդ եղած բացերը լրացնելու եւ ուղղելու ուղղությամբ, սա պարզապես կնպաստի դրանց արագացման, այսինքն երկու աշխատանքը կմեկտեղվի, կդառնա մեկ աշխատանք։
Եվրոպական միության խորհուրդը 3 հավանություն է տվել Հայաստանի հետ ընդհանուր ավիացիոն գոտու ստեղծման շուրջ համաձայնագրի ստորագրելուն։ Սա ըստ Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության թույլ կտա բացել ավիատրանսպորտի շուկան, նոր հնարավորություններ առաջարկելով սպառողներին եւ ավիաընկերություններին։ Նոր թափ կհաղորդվի առևտրի, զբոսաշրջության, ներդրումների խթանմանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։
Դա ինչա տալիս մեզ։ Առաջին հերթին հնարավորությունն է տալիս ավիաընկերություններին ավելի ազատական իրենց որոշումները կայացնել, այսինքն չկան որևիցե սահմանափակում հաճախականությունների, այսինքն շաբաթական չվերթների քանակի, քաղաքների սահմանափակումներ, ավիաընկերությունների կողմից այլ տարբեր տիպի սահմանափակումներ, եւ ամենակարևորը մեզ համար որպես Հայաստան Հանրապետություն տալիս է կարևոր մի պայման, որ մեր երկիրը ստանձնում է պարտավորություն իր կողմից ամբողջությամբ ավիացիայի ոլորտին, Եվրոմիության կանոնակարգերը եւ օրենքները ներդնել Հայաստանում։ Այսինքն մենք դառնում ենք ավելի ընկալելի Եվրոմիության անդամ երկրների ավիաընկերությունների համար։
Համաձայնագրի ստորագրումով, սակայն, չպետք է ակնկալել, որ նոր ավիաընկերությունների հոսք կլինի, ասում է օթային փոխադրումների կառավարման վարչության պետ Ստեփան Փայասլյանը։
Պնդում է, որ սա չի կարևորագույն նախապայմանը, որտեղ ներկայումս է Եվրոմիության, որ մա չհաշվեմ, մոտ 6-7 ավիաընկերություն թռիչներ իրականացնում է դեպի Հայաստան, առանց այս համաձայնագրի ամեն մի երկրի հետ կունեցած իր, այսինքն ավստրիականը թռնում է Հայաստան, Ավստրիա համաձայնագրի շրջանակներում Լոտը թռնում է Հայաստան, Լեհաստան, միջկարող, այսինքն ամեն մեկի հետ մենք ունենք, բայց տարբեր հարթությունների վրա են, ունենք եւ ԵՄ երկրներ, որ ընդհանրապես չունենք համաձայնագիր։ Բնականաբար սա տալու է ազդակ, որ ավելի իրանց համար անկանելի գործընկեր ենք, բայց միևնույն ժամանակ բոլորս հասկանում ենք, որ ավիացիան իրանց համար նաև բիզնես է իրենց ներկայացնում, եւ պետք է բիզնես շահեր ունենա, որպեսզի թռիչքները սկսեն։
Նախատեսվում է, որ համաձայնագիրը կստորագրվի այս տարվա աշնանը, բայց ուժի մեջ կմտնի մոտ 2 տարուց։ Հայաստանն էլ իր հերթին պարտավորվում է ավիացիայի ոլորտը կարգավորող մի շարք օրենքներ ու կարգեր ընդունել։
Մենք պարտավորվում ենք մեր թույլտվությունների տրամադրման ամբողջ կանոնակարգ համապատասխանեցնել իրանց, ավիացիայի մասին օրենքը համապատասխանեցնել Եվրոմիության չափանիշներին, մեր թռիչքային անվտանգության վերաբերող հսկայական մեծ բլոկ EASA-ի այդ կոչված, որ ասում եմ, Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության կողմից այդ փաթեթավոր կարգերի, օրենքների եւ ռեկոմենդացիաների, այդ ամբողջը պետք է ներդրվի։ Ուղևորների եւ սպառողների շահերի պաշտպանությանը վերաբերող մեծ օրենքա, որը այս պահին Հայաստան Հանրապետությունում ավիացիային վերաբերող ներդրված չի, ավիացիայի օրենքում մի փոքր դրույթ կա, այս փուլում մենք առանձին օրենք ենք ունենալու կարգ, որը վերաբերելու է բացառապես ուղևորների եւ սպառողների շահերի պաշտպանությանը։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուազարկսանմեկ թվականի երևանյան շոք հունիսն աչքի ընկնում նաև չդադարող խոսանկազրկումներով և խմելու ջրի անջատումներով։ Վերջին պարագայում մասնագետները մի քանի պատճառ են մատնանշում՝ ենթակառույցների մաշվածություն, որոնց համապարփակ փոփոխության համար իդեպ որոշ քննատականներով կարող է մինչև $1 միլիարդ պահանջվել, ինչպես նաև խմելու ջրի ոչ նպատակային օգտագործումը։ Պարզ ասած, մեր քաղաքացիներից շատերը շարունակում են իրենց այգիները ոռոգել խմելու համար նախատեսված ջրով։ Թեման մասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Սովորաբար յետին ժամանակով կամ յետին ամսաթվով են ուղարկում, այսինքն ջրանջատումը տեղի ունենում, հետո նոշ ուղարկում են ու միանգամից հնարավոր է մի 4-5 SMS ուղարկեն։
Դավիթ Աշենի բնակչուհին միակը չէ, որ դժգոհություններ ունի Veolia ջրի աշխատանքներից։
Անընդհատ կտրում են ջուրը, այս վերջերս ու ասում են, որ վթար է, առաջ վթար չկար, իսկ հիմա անընդհատ վթար է լինում ու անընդհատ մենք ջուր չունենք։
Վերջին շրջանում ջրանջատումների բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել։ Մի դեպքում վթարի հետ Վանկով մյուս դեպքում գոնե բնակիչների համար անհայտ պատճառներով արդյունքում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ սպառողները ստիպված են տանը ջուր հավաքել։ Վերջին շրջանում շատ հաճախ եւ առանց նախազգուշացնելու կտրում են ջուրը։ Երբեմն ջրի ճնշումն է թուլանում, հետո է կտրվում։ Այդ ժամանակ հասցնում ենք ջուր հավաքել, բայց երբեմն անակնկալի են գալիս եւ հիմա ստիպված ենք միշտ տանը հավաքած ջուր ունենալ, որպեսզի կտրելու դեպքում գոնե առանց ջրի չմնանք։ Ջրանջատումներից բացի բնակիչները նաեւ ջրի որակից են դժգոհում։
Նայեք, ջրի մեջ պատի վրա է նստված կա, ու այն ինչը հենց հիմա կրանտից եկավ մեջի սև հատիկը երևում է։
Ջրանջատումներից դժգոհություններ նաև Veolia ջուր ընկերության Facebook-յան էջում քիչ չեն։ Դժգոհություններից ու մեղադրական արտահայտություններից մինչև անմեղ հարցեր, թե երբ կլինի ջուրը այս կամ այն թաղամասում։ Ջրանջատումների աշխարհագրությունը մեծ է Երևանի տարբեր վարչական շրջաններից մինչև հեռու ու մոտիկ մարզեր։ Մեզ հարցերի պատասխանները ևս տանալ չհաջողվեց։ Veolia ջուր ընկերությունից ազատության գրավոր հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Որ հաղորդագրությունը սպառողին է հասնում ավելի ուշ, քան ջրանջատումն է լինում, այստեղ կա սպառողի շահ ոտնահարում։ Այդ մասին հազանգեր ստանում է նաև սպառողների խորհրդատվության կենտրոնը, ասում է հասարակական կազմակերպության նախագահ Կարեն Չիլինգարյանը։ Իրենք էլ այդ մասին պարբերաբար բարձրաձայնել են։ Veolia ջուրը խոստացել է շտկել խնդիրը։ Ինչ վերաբերում է ամռանը տեղի ունեցող massայական ջրանջատումներին, ապա Կարեն Չիլինգարյանը այսպես մեկնաբանեց.
Շատ սպառողներ անխնային օգտագործում ջուրը ջրաչափից դուրս, շատ կան ջրագողություններ, համառ սեզոնին դա գիտենք, հիմնականում այգիները սպառողները ջրում են խմելու ջրով։ Հասար կոյն դերը նույնիսկ դրսի թայտախտությունները կախ շենքերի բակերում երիքի խնա դրանք ամբողջովին գնում է այդ ջուրը կողքից նաեւ առանձին ծորակ է դրված հետին խողովակը միացած է շլանգը միացած է գիշեր ցերեկ
հաճախ մոնիտորինգ է իրականացվում ջրագողության դեպքերը բացահայտվում են բայց ծավալները շատ մեծ են դրանց գումարած նաեւ ամռան սեզոնին ջրի պահանջարկի մեծացումն ու նաեւ հնացած ջրախողովակների հետևանքով ջրի կորուստները արդյունքում ստեղծվում է այնպիսի պատկեր ինչպիսին հիմա ունենք ասում է Կարեն Չիլինգարյանը։
Մեր խորհրդատները, որոնք երկու տակով գնում են, 50-60 տարվա ջրագծեր են, հաշվարկել են արել, որ մոտ 1 միլիարդ դոլարի ներդրում է պետք, այդ որ Երևան քաղաքի հիմնականում ջրագծերը փոխվել են, 5 խորհրդատները, նրանք արդեն խորհրդատներ ժանգոտել են, որոշ խորհրդատներ արդեն մի քանի անգամ կարկատաներ եղել, քանի գնա ավելի է զատանալ։ Ինչու՞ պետությունը դրանով զբաղվի, այդ պետությունը որտե՞ղ դա պետությանն է։ Վերելան ուղղակի արտակալությամբ է օգտվելու ու պաշտպանում է իրականացում։
Հասարակ սպառողը նշված ոչ մի դեպքում էլ մեղք չունի, բայց միշտ դժողի դերում են, պետք է հարմարվի։ Վերջին ջրանջատումները Veolia ջուրը նաև Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի աշխատանքով էր պայմանավորել, նշելով, որ էլեկտրաէներգիայի լարման տատանումների պատճառով ընդհատումներ են առաջացել ջրամատակարարման համակարգի պոմպակայանների աշխատանքում։ Այս մասով պարզաբանում ներկայացրեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի հասարակայնության հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավարը։
Գրանցված շեղումները տեխնիկական կանոնակարգերով նախատեսված նորմատիվային թույլատրելի շեղումներ են, ուստի ջրամատակարման համակարգում խախտումներ առաջացնել չէին կարող։ Դրանից հետո դա եղել է հունիսի 22-ին և 23-ին, որից հետո մեր և Veolia-ի մասնագետները հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում հանդիպում են ունեցել, քննարկում են ունեցել և բոլոր խնդիրները կարծես թե լուծվել են։
Տևական ժամանակով զանգվածային ջրանջատումների վերաբերյալ ահազանգեր ու բողոքներ ստացել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Բացի այդ, կան նաև դժգոհություններ, որ մարդիկ չեն կարողանում կապ հաստատել Veolia ջուր ընկերության հետ։ Օմբուդսմենի դիտարկմամբ անթույլատրելի է այն, որ ամռանն ու կովիդի առկայության պայմաններում մարդիկ զրկված են ջրից և անձնական հիգիենայի կանոնները պահպանելու հնարավորությունից։ Հաշվի առնելով, որ բողոքները զանգվածային բնույթի են, պաշտպանի աշխատակազմում նախաձեռնվել է վարույթ, պարզաբանումներ են պահանջվել Veolia ջուր ընկերությունից, հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովից և Հայաստանի էլեկտրական ցանցերից։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր 2 տարի տևած ընդմիջումից հետո Ռուսաստանի պետական հեռուստաալիքների եթերում հերարցակվեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ավանդական հարցու պատասխանը երկրի քաղաքացիների հետ։ Այս տարի կազմակերպված այս հարցու պատասխանը որոշակիորեն տարբերվում էր նախորդներից, քանի որ այն համընկավ երկրի տարածքում կորոնավիրուսի համաճարակի հերթական 3-րդ ալիքի բռնկման հետ։ Մինչ այս պահ հնչած առավել COVID-ից բացի Պուտինը մի շարք թեմաների ևս անդրադարձավ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ուղիղ գիծ ձևաչափով պատասխանելով Դաշնության բնակիչների հարցերին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ծագումով հայ քաղաքացիներից մեկի խնդրանքով մեկնաբանել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը որոշիչ դեր է կատարել այդ շատ լուրջ ճգնաժամի կարգավորման գործում։ Նրա խոսքով ոչ ոք, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Հայաստանը, ոչ էլ առավելևս Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները հետաքրքրված չեն այդ հակամարտության շարունակմամբ։ Եթե մենք կարողանանք բոլորս ապրել խաղաղ և բարեկամաբար, ապա կստեղծենք կյանքի բարելավման պայմաններ, ընդ որում ոչ միայն անվտանգային առումով, այլև ընթացիկ կյանքում ընտանիքների գոյության, տնտեսական, սոցիալական զարգացման տեսակետից, ինչում առավել քան ոչ ոք շահագրգռված են Ղարաբաղի բնակիչները։
Не только в сфере безопасности, но и в текущих условиях, имея в виду нормальное существование семей, имея в виду экономическое развитие.
Քանի որ պարզապես անհնարին է ապրել կոնֆլիկտի վերսկսման մշտական սպասումով, ասել է Պուտինը.
В тревоге, что возобновится вооруженный конфликт, невозможно.
Նրա փոխանցման բոլորը, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, դա շատ լավ գիտակցում են։ Այո, շատ հարցեր են կուտակվել, կան ենթակառուցվածքների վերականգնման խնդիրներ, կան Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման հետ կապված հարցեր, հատկապես այնտեղ, որտեղ պետական սահմաններ երբեք չեն եղել և եղել է միայն վարչական բաժանում խորհրդային երկու հանրապետությունների միջև, նշել է Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը։
Особенно там, где государственные границы по существу никогда и не было. Это была только административная граница между союзными республиками.
Հիմա մենք այդ աշխատանքի ընթացքի մեջ ենք, ստեղծել ենք երկկողմ հայ-ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խումբ և ամեն ինչ անում ենք տարածաշրջանում բնականոն հարաբերությունները վերականգնելու համար, և այդ աշխատանքային խմբի արդյունքի շահառուները անկասկած Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչներն են, ասել է Պուտինը։
Ծառայմի этой работы безусловно должны быть жители Нагорного Карабаха, и мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями.
Ռուսաստանի ղեկավարը հույս է հայտնել, որ այդպես էլ կլինի, չնայած այն բազմաթիվ հարցերին, որոնք կուտակվել են տասնամյակների ընթացքում։ Ռուսաստանում վերջին շրջանում կորոնավիրուսի ախտահարումների և մահացության թվերը աճել են, և նախագահը ուղիղ գծի առաջին հատվածում հենց համավարակի մասին է խոսել։ Նա հորդորել է բնակիչներին անպայման պատվաստվել։ Իդեպ առաջին անգամ այս ամիսների ընթացքում Պուտինը նշել ասել է, թե կոնկրետ որ վակցինան է ստացել։ Նա ասել է, թե չէր ցանկանում դա ասել, քանի որ վակցինայի անվան հրապարակումը ակամա կստեղծեր մրցակցային առավելություն։ Այնուամենայնիվ այսօր նա որոշել է ասել, որ պատվաստվել է Սպուտնիկով, քանի որ այն ավելի երկարատև ազդեցություն ունի, թեպետ մյուս ռուսական վակցինաները շատ արդյունավետ են և գուցե շատ ավելի դյուրին են ներարկվում ու որևէ բացասական ազդեցություն չի լինում։ Անմիջապես կորոնավիրուսային թեմային հաջորդել է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների խնդիրը։ Ինչու Մոսկվան չի ճանաչում Ուկրաինան որպես Ռուսաստանի հանդեպ թշնամաբար տրամադրված երկիր։
Почему Украина не входит в список недружественных стран? Потому что я не считаю, что украинский народ недружественный нам народ. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что вообще украинцы и русские это вообще один народ.
Որովհետև ես ուկրաինացիներին չեմ համարում մեր նկատմամբ թշնամություն ունեցող ժողովուրդ։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ և հիմա էլ կասեմ։ Ես համոզված եմ, որ ուկրաինացիներն ու ռուսները մեկ ժողովուրդ են, ասել է Պուտինը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ նույնը չի կարող ասել Ուկրաինայի ղեկավարության մասին, որը բացահայտ թշնամական կեցվածք ունի։ Արդյոք կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։
Ну что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление.
ինչ իմաստ ունի նրա հետ հանդիպումը, եթե նա Ուկրաինան ամբողջությամբ հանձնել է արտաքին կառավարման։ Առանցքային հարցերը լուծում է ոչ թե Կիևը, այլ Վաշինգտոնը, մասամբ Բերլինն ու Փարիզը։ Այդուհանդերձ ես չեմ բացառում նրա հետ հանդիպելու հնարավորությունը, ասել է Պուտինը։ Արտաքին քաղաքականության թեմաներից նա անդրադարձել է նաև Սև ծովում բրիտանական ռազմանավի հետ վերջերս կապված միջադեպին եւ այն անվանել է Սադրանք։ Եւ այնուամենայնիվ հարցերի գերիշխող մեծամասնությունը վերաբերվում է սոցիալական թեմաներին, նպաստներին, աշխատավարձերին, գազաֆիկացմանը, աշխատատեղերին, սոցիալական արդարությանը։ Այս տարվա ուղիղ գիծը տևել է 3 ժամ 42 րոպե։ Պուտինը հավաստիացրել է, որ անպատասխան հարցեր չեն լինի, բոլոր դիմումները կքննարկվեն եւ կընդունվեն համապատասխան որոշումներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանալը։